зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер, почитувани слушатели. Во емисијата ке слушате. Македонија станува земја на старци. Младите масовно се иселуваат. Загрижувачки податоци од последниот попис. Над 2 милиони и 400 илјади украинци влегоа на полска територија. Полска ги отвори вратите на училиштата за децата бегалци. Нова рунда преговори меѓу Русија и Украина. Мариупол останува затворен за најавената помош за цивилите. Емисијата ја започнуваме со агенцијски вести. Министерството за надворешни работи информира дека средбата на Заедничката комисија за историски образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија поминала во позитивна атмосфера. Средбата помина во позитивна атмосфера со отворен диалог и размена на ставови по однос на позициите и интерпретациите на минатото за 11-тиот и 12-тиот век. Се наведува во кусото соопштение од МНР по завршувањето на средбата. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се регистрирани 201 нов случај на COVID-19. Најмногу случаи има во Скопје. Од вкупниот број на позитивни случаи регистрирани се 37 инфекции. Евидентирани се 249 оздравени пациенти, а во текот на изминатите 24 часа починале 5 лица. Кандидатот на Обединетата опозиција за премиер на изборите во Унгарија, Петар Марки Зај, во интервју за унгарскиот сервис на Радио Слободна Европа, на прашање дали доколку дојде на власт ке го екстрадира поранешниот македонски премиер Никола Груевски, кој доби азил во неговата земја, кратко одговара дека тоа ке го направи веднаш. Груевски во ноември 2018-та избега во Будимпешта, откако беше осуден на 2-годишна затворска казна за предметот на СИАО Тинг за набавка на луксузниот Мерцедес. Портпарулот на украинската армија вели дека руските единици делумно се повлекле од градовите Киев и Чернихив. Но не можеме да предвидиме што ќе се случи, нема да ја намалиме нашата одбрана. Во меѓувреме пак официјален американски представник соопшти дека Русија користи црква како полигон за обука за напад на Киев. Наводите доаѓаат откако градоначалникот на Киев Виталий Кличко претходно изјави дека денеска избиле огромни битки северно и источно од Киев.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Бројот на млади луѓе драстично намален, а бројот на стари лица зголемен. Ова го покажаа податоците од пописот. Економските аналитичари велат дека со ваква демографска структура на населението потребни се итни промени во политиките на државата. Кои се препораките? Повеќе од прилогот на Сргјан Стојанчов.
Овозможување на пензионерите барем сезонски или повремено да се вклучат на пазарот на труд, поголеми инвестиции во старечки и пензионерски домови, како и создавање на кадар за работа во нив се работите кои ќе мора да се прават во наредниот период, имајќи ги предвид податоците од пописот за забрзано стареење на населението. Економскиот аналитичар Горан Рафајловски пак вели дека Македонија ќе треба да ги отвори вратите и за работници од странство. Резултатите од пописот покажуваат дека Македонија сега има 1.836.000 жители, 185.000 помалку од предходниот попис во 2002-та. Сепак, бројот на стари луѓе се зголемува на сметка на огромното намалување на млади и работоспособни. За разлика од пред две децени, сега има скоро 140.000 луѓе повеќе над 60 години. Бројот на млади до 29 години пак се намалил од 907.000 на 638.000 луѓе, односно намалување за 270.000 луѓе. Социологот професор Ѓорги Тоновски вели дека е необходна промена на политиките во однос на овие демографски промени.
На пример, во определени македонски градови каде што нема такви старски домови ни сега, не камоли во некаква иднина, имате така наречени заробени семејства. Јас тие ги викам заробени семејства. Мора некој да биде дома затоа што има стар човек за кого нема кој да се грижи.
Економскиот консултант Горан Рафајловски пак воопшто не е оптимист. На Македонија и се потребни коренити реформи, а не гледам ни желба ни знаење да се направат, вели тој.
Демографска структура и Германија не ја прави од колку германци се родиле. Старото европско население, меѓу кои ние спаѓаме, иако не е така, нема можност за репродукција онаква каква што ја е потребна. И од таа причина единствен начин е таму каде што се посиромашни, таму да ги земеш. И да го размешаш населението.
Смитате дека и Македонија во таква позиција да увезе работна сила?
Да. Погледнете по колку месеци им седи у градежништво за земјоделие, не сакам ни да правам муабет и така натаму, огласи и никој не се пријавува.
Тоновски вели дека ќе мора да им се дозволи на пензионерите да работат. Рафаеловски се согласува со тоа, но смета дека тоа не може да го реши проблемот.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Над 4 милиони бегалци ја напуштиле Украина од почетокот на руската инвазија. Половина од нив побегнале во Полска, каде им е овозможено да работат, да користат здравствено осигурување, а децата бегалци да одат во полските училишта. Во Македонија досега никој не добил статус на бегалец. Какви можности нуди нашата земја за бегалците од војната? Од прилогот на Пелагија Стојанчова.
Околу 150.000 деца бегалци од Украина одат на училиште во Полска, каде побегнале откако Русија нападна нивната земја. Украинските бегалци во Полска се третират како полски државјани, па може да барат работа, да користат здравствени услуги, да одат на училиште, вели амбасадорот на Република Полска во Македонија, Војчек Тичински, во неделното интервју на Радио Слободна Европа, што ќе биде објавено во целост в недела. Во Македонија пак има околу 50 бегалци од Украина, но никој нема статус на бегалец, што би ползувале повеќе можности што ги нуди државата. Над 4 милиони украинци ја напуштиле земјата по инвазијата од страна на Русија, која започна пред 5 недели. Амбасадорот Тичински вели дека околу 2 милиони и 400 илјади украинци ја преминале границата и влегле во Полска. Но не сите остануваат во земјата. Според проценките на полските власти, вели амбасадорот, две третини од овие луѓе ќе останат во земјата.
Now we have almost 150,000 Ukrainian children attending the Polish schools.
Сега имаме 150,000 украински деца кои одат во полски училишта. Исто така, украинските граѓани се здобија со право да работат во Полска, се третираат како полски државјани, но ако не најдат работа, тогаш може да добијат социјална помош од полската држава. Многу важно е здравственото осигурување, бидејќи имаме различни ситуации со толку големи групи луѓе,
вели амбасадорот Тичински за Радио Слободна Европа. Македонија не е на првата линија на земји кои граничат со Украина и каде заминале најмногу од бегалците. Луѓето кои доаѓаат од земјата во која има војна, главно се сместени кај своји роднини и пријатели, а доколку им треба помош се пријавуваат во Црвен крст. Досега никој не добил статус на бегалец, рекоа пред неколку денови од владата. Според информациите од македонскиот Црвен крст, најголем дел од бегалците се сместени во Скопје, Прилеп и Гевгелија.
Црвен крст секако дека дава поддршка во целиот овој процес, и на државата и на државните власти кажува, дојавува, бројките се зголемуваат дека треба да има и олеснување во целиот процес, во делот на нивната регистрација, заштита која што треба да ја добијат и слично.
Вели Александар Ристевски од Скопското одделение на Црвен крст. Од Министерството за образование и наука не одговорија на прашањата на Радио Слободна Европа за тоа под кои услови децата на украинските бегалци би можеле да се вклучат во редовното образование. Во однос на здравствената заштита за бегалци од Украина, од Министерството за здравство посочија дека ќе им биде обезбедена на сите кои имаат потреба од неа.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Денеска заврши уште една рунда преговори помеѓу украинските и руските преговарачи преку видеоврска. Во меѓувреме, украинската војска соопшти дека некои руски сили од Северен Киев се повлекуваат кон границата со Белорусија. Пристанишниот град Мариупол пак останува затворен за најавената помош за цивилите. Ивана Стојкова за најновиот развој на настаните во Украина.
Мировните преговори меѓу Украина и Русија продолжуваат денеска, а во меѓувреме Мариупол останува затворен за најавената помош за цивилите. Украинските локални власти велат дека Русија ја блокирала помошта до опколениот град и го спречува отворањето на планираниот хуманитарен коридор, со кој треба да им се овозможи на цивилите да избегаат од тешките борби меѓу украинските и руските сили. Руските воени представници изјавија дека се подготвени да се придружуваат до прекинот на огнот за да се овозможи отворање на хуманитарниот коридор. коридор, но во минатото беа постигнати неколку слични договори кои пропаднаа пред нивното спроведување. Во меѓувреме, украинските сили продолжија да ги потиснуваат руските трупи околу Киев и Чернихив. Британското воено разузнавање денеска соопшти дека украинските сили ги вратиле селата Слобода и Лукашивка во близина на северниот град Чернихив. Украинската војска денеска соопшти дека некои руски сили од северен Киев се повлекуваат кон границата со Белорусија. Шефот на украинската делегација Давид Арахамија најави дека денешните мировни преговори ќе се одржат преку интернет. Делегациите на двете земји во вторникот се сретнаа директно во Истанбул по две недели онлайн преговори. Украинската делегација потоа ја представи можната рамка за идниот мировен договор, заснован врз правно обврзувачки безбедносни гаранции кои ќе му овозможат на другите земји да интервенираат доколку Украина биде нападната. Делегатот на Украина Александр Чали вчера изјави дека гаранциите треба да бидат слични на членот 5 од договорот за формирање на НАТО, кој ги обврзува членките на Алијансата да бранат други во случај некој да биде нападнат. Во замена за тоа ќе се откажат од кандидатурата во НАТО, што е едно од главните барања на Русија. Мировниот договор треба да биде потврден со референдум во Украина, но само откако сите странски војници ќе ја напуштат земјата. Шефот на руската делегација на преговорите Владимир Медински изјави дека јасно формулираниот став и предлози добиени од украинската страна ќе бидат проучени и испратени до руското раководство. Регионален функционер изјави дека два украински воени хеликоптера денеска нападнале складиште за гориво во рускиот град Белгород, кој се наоѓа на околу 25 километри од границата со Украина. Доколку биде потврден, тоа ќе биде прв напад на Украина на руска територија откако Москва го нападна својот сосед на 24 февруари. Непроверените видеоснимки од наводниот напад, објавени на интернет, покажаа нешто што изгледа како неколку проектили да се истрелани од мала височина. Украинското министерство за одбрана досега не ги коментираше ваквите наводи.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Последната деценија беше проследена со неуспеси за српската опозиција. Сепак годинава пристапот е поразличен. Пред две години Вучик победи убедливо откако повеќето опозициски партии го бойкотираа гласањето. Сепак годинава промените се видливи, при што некои опозициски партии имаат попрагматичен пристап за тоа со кого соработуваат и кого ќе кандидираат. За предстојните избори во Србија, Гоце Атанасов.
Пред српските граѓани да гласат на председателските, парламентарните и општинските избори на 3 април, пензионираниот армејски генерал и водечки опозициски кандидат за председател Здравко Понош се појави во едно од најпопуларните политички ток-шоуа во Србија Утисак неделе. Таму беше побарано да ги разјасни коментарите што ги дал за генералот Ратко Младич, осуден воен злосторник и воен лидер на босанските Срби за време на војните во Југославија. Србија не изврши геноцид, Србите не се геноциден народ, нагласи Понош со одмерен благ тон додавајки. Младич беше добар офицер, тој спроведуваше брилјантни воени кампањи во текот на тие војни, но на крајот силите кои беа под негова команда извршија злосторство што ја нарушија неговата воена кариера и тој ја платја цената за тоа. За многумина во Србија и во странство коментарите на Понош ќе бидат грозен подсетник за трајниот неуспех на Србија да се соочи со злосторствата извршени во нејзино име. Но за другите, вклучително и потенцијалните гласачи, Понош може да представува прекин со минатото за српската опозиција. Неговиот избор покажува дека српската опозиција станува се попрагматична додека се обидува да смени децениската низа на губење на гласовите на национално ниво. Здравко Понош е кандидат на десниот центар и се чини дека опозицијата сакаше да најде поединец кој може да биде добар кандидат за она што се смета за политички мејнстрим во Србија, кој повеќе се преклонува кон десно, вели Бојан Клачар, управен директор на Белградската анкетна агенција Центар за слободни избори и демократија. Аналитичарите велат дека Понош, член на централно-десничарската Српска народна партија, е јасно фокусиран врз освојување на конзервативно настроените гласачи од центарот, кои постојано ги поддржуваат актуелниот председател Александар Вучич и неговата владајачка Српска прогресивна партија во последните 10 години. Поради големата народна поддршка на актуелниот председател и претежно лојалните српски медиуми, Понош најверојатно нема да победи против Вучич.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.